Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerk en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. Hy sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Net tot daar die wonderlike woord van die Here. Mans kan staan soos ons die goeie gewoonte het en gaan ons saam bid. Here, ons kom weer vanmôre en ons buig voor U en erken, Here, ons is so diep van U afhanklik. Here, daar is niks wat ons uit onsself kan doen wat ewigheidswaarde het nie. As dit nie, Here, vir die goedheid is dat die Heilige Gees na ons neergedaal het, dat hy gekom het om die wêreld te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel en dat hy deur die woord met ons praat en dat U die woord vir ons laat opteken het, ja, Here, en dat U self kom leef en sterf het op hierdie aarde, was dit nie, Here, vir hierdie genade handelinge van U, wat U aan ons bewys het nie, sou ons niks van U af geweet het nie. Ons sou niks beter gewees het, Here, as daar die heiden, wat vandag nog niks van Jesus gehoor het, daar die een wat 'n boomstam of 'n krokodil aanbid, omdat hy dink dat dit sy God is, want hy die lig en die ware lig van die evangelie het nog nie tot hom gekom nie. En Here, ons het soveel genade ontvang, genade op genade, en Here, ek wil sê, op nog genade, omdat ons U woord het, omdat Jesus vir ons kom sterf het, omdat ons daarvan kan lees. Here, omdat ons in hierdie land Suid-Afrika woon, waar ons die evangelie kon hoor, waar ons soveel predikers in ons eie geskiedenis het, in ons verlede, soos wat ons opgegroei het, Here, wat die woord van die Here aan ons bedien het, omdat ons voorgangers gehad het, wat U geken en U gevrees het. En Here, as ons dan nou maar net daar die aflosstokkie sal neem, en met getrouheid die wedloop sal voleindig, as ons toch maar net, Here, wil hardloop met die waarheid, en daarvan nie sal afwyk nie, en dit is ons gebed, Here, dat ons wat in hierdie diens is, en Here, ons wat nog vanmôre in 'n erediens is, waar die woord en waarheid uitgaan, dat ons vol van dankbaarheid sal wees, vir hierdie genadegawes aan ons bewys. En Here, dat ons met ywer hierdie wedloop sal voleindig, dat daar 'n passie in ons siele sal wees, vir Jesus en die evangelie. Ons sal bid, raak ons harte opnuut aan, kom salf ons, Here, opnuut, sodat ons vervul sal wees met die Heilige Gees, dat ons in die volheid van die Gees van God sal wandel, dat ons gebedslewe daardeur gekenmerk sal word, Here, dat ons voete daaraan gekenmerk sal word, omdat ons die voete van vrede het, wat die evangelie verkondig. Geef vir ons genade, Here, om in die laaste tyd nie ons oë af te haal van die doel waarom U ons hier geplaas het nie, dat ons nie sal angstig rondkyk en vol angst deur die lewe sal gaan en net vir onsself sal leef en onsself sal wil beskerm terwyl ons vergeet waarom ons hier is nie. Geef vir ons genade, Here, dat ons tot U eer sal leef, tot die eer sal praat, tot die eer sal optree, en Here, dat ons tot die eer van Christus in liefde met mekaar sal handel, en Here, dat ons in liefde die evangelie na hierdie ongerede wêreld om ons sal dra. Baie dankie dat ons hierdie dinge kan bid. Here, kom spreek toch tot ons harte vanmôre, en soos wat U wil, ook by 'n volgende geleentheid, Here, onder hierdie tema waaroor ons praat vandag. En ons wil vra, Here Jesus, ontmoet U vir ons, gee vir ons genade. Dankie vir elkeen wat hier is, Here, omdat die Gees van God hulle hierheen gebring het. Dankie vir elkeen wat 'n ywer in die hart het en 'n liefde vir Christus. En Here Jesus, vir wie dit ook moontlik was om hier te kon wees. Sommige wou hier wees en kon nie, maar Here, ons bid vir die wat dalk hier kon wees en nie wou nie, dat U tog ook in hulle harte, Here, 'n ywer bring, 'n begeerte, dat U 'n behoefte sal skep deur die werking van U Gees, om daar te wees wat die kinders van God is, om daar te wees wat die woord verkondig word, Here, en dat hulle sal onthou wat die skrifte vir ons leer om die onderling byeenkoms nie te versuim, soos wat sommige die gewoonte het nie. En Here, vir hulle wat dalk lidmate op kerke se boeke is, maar hulle staan op valse fondamente en ken U nie, Here, wil ons bid dat U dit tot openbaring sal bring in hulle eie lewens, dat U miskien 'n krisis oor hulle lewe sal bring, sodat hulle op daardie plek kan kom en ontdek dat hulle Christus nog nie waarlik ken nie. En Here, ons bid dat sulke persone U sal vind in hierdie laaste dae. Maar Here, terwyl ons na ander kyk en vir hulle die evangelie bedien, wil ons soos Paulus vanmôre bely as die kinders, Here, dat ons ons eie liggame toch diensbaar sal maak, ons eie liggame sal kastei, sodat terwyl ons verander preek, ons nie self verwerplik sal wees nie. Here, reinig ons deur die bloed, want dit is ook waar in die woord, dat as ons in die lig wandel, soos U in die lig is, dan het ons gemeenskap met U en voortdurend reinig U ons deur U bloed. Kom doen dit, Here, en bring 'n nuwe invulling in ons lewens, en 'n nuwe salwing, dat ons U werk sal doen in die krag van die Heilige Gees, en nie in die vlees nie. Ons bid dit en pleit dit in die naam van Jesus, ons Verlosser en Koning. Amen. In vers 5 en 6 het ons gelees, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, jy hoef nie te vrees nie. En ons praat met die oorleef vry van vrees, noem dit deel 1, ons gaan vanuit 'n ander gedeelte ook nog met die praat, maar leef vry van vrees. Daar is verskeie emosies waarmee God die mens geskape het. Mense het blydskap, mense kan opgewonde wees, hoopvol, mense ervaar liefde, maar natuurlik is daar ook negatiewe emosies wat mense ervaar soos hartseer, teneergedruktheid in hulle lewens of haat selfs, en natuurlik die negatiewe emosie van vrees. Min dinge kan 'n mens so op loop sit soos vrees. Onthou maar net die laaste jaar en sekere jare tevore al toe so talle makroes van tyd tot tyd sommer dubbel verkopings gehad het, omdat daar baie dinge opgeberg was en gestoor was. Nie alles ongevraagd nie, maar baie mense het gedoen omdat vrees hulle lewe oorheers het. Ja, mense het 'n gesonde verstand en as jy sien dat gaan dinge nie wees nie, sal jy sekerlik vir jou ekstra aanskaf. Laat ons nie probeer mekaar daaroor te flous nie. Maar die waarheid is dat as mense na die ekonomie kyk, na die wêreld kyk, na omstandighede kyk, na bedreigings kyk soos volksmoord of Eskom wat elke jaar dreig om in duie te stort, dalk nou meer as ooit tevore, dan besef mense plundery kan plaasvind, dan besef mense die ekonomie kan in duie stort en wat dan? Sekerlik het Noag 'n boot gebou omdat hy voorbereid wou wees en moes wees toe God so gesê het, maar nog nooit was toiletpapier so gewild soos in daardie tye nie, nie, nie eers in die groot jaar van die rinderpes nie, wil ek sê. So baie mense maak by mekaar en koop dubbel. Nou ek dink nie ons samelewing van die laaste 20 jaar was al so beïnvloed deur vrees, soos in die laaste jaar en 'n half wat ons beleef het nie. Vrees oorweldig mense in hulle harte en hulle gedagtes, laat mense dinge doen wat hulle normaalweg nie sou doen nie. COVID-19 is 'n werklikheid met sy verskillende variante van boeties en sissies. Ek hoor maar 7 verskillendes. Ek weet nie hoe waar dit is nie, maar wat ek hoor by 'n apteker in die week. Maar wat gaan in die hart van die mens aan is wat belangrik is, want vrees kom nie van die omstandighede af nie, vrees word geaktiveer, maar vrees is reeds in die hart van die mens. Twee mense kan door dieselfde omstandighede gaan en totaal verskillend na dinge kyk. Die vraag is, wat gaan in jou en my hart aan, wanneer ons hierdie dinge hoor? Wat weerspieel dit aan die binnenkant? COVID bring nie die vrees nie, COVID aktiveer dit, dit is nie die bron daarvan nie, die vrees is, die feit dat ek en jy kies om te vrees of aan die ander kant dat ons kan kies om nie te vrees nie. Ons lees in Lukas 6:45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Ons kan maklik uit vrees praat of ons kan praat in geloof en vertroue. Miskien sal jy nog onthou, toe Jesus op aarde was, het reeds voordat Judas met sy bende in die tuin van Getsemane aangekom het, om Jesus te vang, het reeds aan sy disciples gesê, wat vorentoe sou gebeur. Jesus sê daar in Matteus 16 van vers 21 van toe af, het Jesus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal hy nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ont wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar in sy siel skade ly, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? So wat sien ons? Jesus het totaal op die Vader se alvermoë bestuur vertrou. Maak nie saak of sy toekoms was om doodgemaak te moes word, om kruis toe te moes gaan nie. Hy het hom nie daarvan laat afbring nie, vrees het hom nie beheer nie. Selfs die Petrus vir hom sê, dit sal hy nooit oorkom nie. Petrus se woorde eintlik, nee, menslik is hier dalk 'n ander pad. Here, dit is nie ons pad wat ons vir die uitgedink het nie, u moet kom om ons militêr te verlos, u is die oorwinnaar, u is nie die een wat aan 'n kruis gaan sterf en verneder word nie. Maar Jesus weet, daar is tye wat die Vader bepaal het, en Jesus weier om in vrees te leef, om toe te laat dat vrees sy lewe bestuur. Hy sê in teendeel vir Petrus, gaan weg agter my Satan, jy is my struikelblok. Die Here mag vrees oor ons toelaat, en Jesus verwag van sy disciples om hulle kruis op te neem om te volg. Wanneer dit kom by die omstandighede wat ons nader in hierdie wêreld, as u net opgelet het, hoeveel word daar gepraat in die Christendom, hoe maklik kan dit gebeur dat ons in Suid-Afrika beleef wat hulle in Kanada reeds beleef, dat predikante in Kanada reeds gearresteer word, toegesluit word, omdat hulle dienste het en eredienste het. In Australië praat hulle dieselfde praatjies al vandag, dat jou sekere ding is wat jy nie mag sê in Australië nie, soos as jy net lees uit Romeine 1 en 1 Korintiërs 6 teen homoseksualisme, dan kan jy gearresteer en toegesluit word. Hierdie dinge word 'n werklikheid en kruip nader na Suid-Afrika toe. En ek en jy moet daarvoor voorbereid wees. Ons moet weet dat God hierdie dinge kan toelaat. Dat as ons sê, so sê die Here en so sê God se woord, dat die leiers die eerste sal wees wat toegesluit sal word. Maar Jesus vertrou op die Vader se bestuur. Hy vertrou op dat die Vader alles in sy hand het. Hy het geweet wat die Vader wou hê en het hy in die senter van die Vader se wil beweeg na Jerusalem, sodat hy as God se offer en losprys vir sondaars sy roeping kon volbring. Die Vader kon verheerlik met sy lewe. En hy verwag presies dieselfde van jou en my, van sy kinders, dat ons bereid sal wees om hom te volg tot in die dood. Jesus het gesê, moet hy homself verloon sy kruis opneem en my volg. In hierdie les het Jesus lankal vir sy disciples probeer leer. Ons lees in Markus 4 van 'n storm wat op die see gekom het, en daar het hy dit vir hulle probeer leer. Toe hy gelen slaap het in die skuit en die storm stil gemaak het. Maar die vrees vir die dood is seker die sterkste vrees wat die mens kan hê. Vooral mense wat God nie ken nie. Vooral die ongeredde wêreld het 'n absolute vrees dat hulle krampagtig sal vasklou aan hierdie lewe. Maar die kind van God het 'n keuse om te maak. Om te midde van die emosie wat daagliks mag opduik, te kies om nie te leef in heersende vrees nie. Al kom die emosie van bangheid op, kan ek kies wat ek daarmee gaan doen. Ons kan in moed kies om nie te leef en deur vrees beheer te word nie, maar ons moet beheer uitoefen oor ons vrese deur die geloof. Soms dink mense of gee voor hulle het beheer oor hulle vrese. In die 90's was daar baie bekende slagspreuk op T-shirts of T-hemde, no fear. Was vooral in die 1990's. En vra maar die weermag ouens, die ou met die grootste mond in die weermag het soms eerste weg gehardloop. Jy kan sê no fear op jou T-shirt, maar wat staan in jou hart? Oor daar sekere ouens wat klein van liggaams bou het, maar die hart van 'n leeu het, soos 'n Dawid. Dit hang af of God in jou hart is, of God jou die moed gee wat jy veronderstel is om te hê. Manne wat opstaan om hulle vrouens en kinders te beskerm, moet dit doen deur die moed wat die Here gee. 'N Volk wat opstaan om homself te beskerm, moet dit doen omdat God gesê het, trek op, want ek is met jou, soos hy vir Israel gesê het, ek sal die vyand in jou hand gee. Ons mag nie toelaat dat vrees ons op enige plek oorheers nie. Slegs die ware weergebore Christen kan die vrees vir die dood oorwin. Inteendeel, vrees vir die dood wat angs verwek is 'n teken dat iemand nie waarlik sekerheid tot saligheid het nie. Ons les in Openbaring 21 van vers 6 uit vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal gee die fontein van water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, ek sal vir hom 'n God wees. Hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Sien jy wat die vreesagtiges aangaan? Waar is hulle deel? In die poel wat brand met vuur en swavel. Iemand wat in doodse angs en vrees leef, leef so, omdat hy nie werklik in sy hart die sekerheid het, waar gaan hy as hy sterf nie. Jy kry dit dat ons allemaal kan bang word vir die dood en hoe gaan ons dood gaan, maar uiteindelik oorwin vrees die ongeredde en nie die ware kind van God nie. Die ware kind van God kry daar die vrede deur die Heilige Gees in hom of haar gewerk. My tyd breek aan, die tyd van my heengaan is naby. Paulus sê, ek word soos 'n drankoffer uitgegiet. Jesus sê, ek gaan na Jerusalem, want dit is so gespreek, hy dat hy soontoe moes gaan, en dat hy nou gaan sterf. Al die apostels wat met die Heilige Gees vervul was, het geweet dat hulle gaan sterf, hulle het steeds gegaan, en nie weggehardloop van hulle roeping en hulle taak af nie. En dit is hoe elke kind van God moet wees, is dat ons nie in vreesagtigheid sal leef en krampagtig in die lewe sal vasklou nie, maar Paulus sê vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. As die lewe vir jou 'n wins is en nie die sterwe nie, moet jy vra hoekom? As jy krampagtig vasklou nog in hierdie lewe, moet jy vra hoekom? Hoekom het jy nog nie daardie diep innerlike vrede en wete? Dis beter by die Here as op hierdie aarde nie. Ja, die ware weergebore mens, wat nie in vrees leef en toelaat dat het sy lewe oorheers nie, sy slagspreek is eerder dat die lewe van Christus en die sterwe wins is. Maar die wêreldse vrese wat hulle lewens oorheers verskil net, is of die swak ekonomie gee sommige slapelose nagte, of die siekte wat mag tref, die swak pensioen, een vrees vervang met 'n ander vrees. Dalk is so ou se teemp spreek eerder iets not the Rona that keeps me up at night, it's the aliens. Hy het net 'n nuwe vrees. Om te bely wanneer iemand in Christus is en dat hy 'n nuwe skepsel is, sluit in om te bely ek het oorwinning oor my vrees verkry. Of dit nou woede is as gevolg van die leens rondom corona, want daar's leens rondom corona, of die vrees vir ander dinge, miskien die woede wat in jou is, daardie emosie, vir die leens of depressie oor die toekoms, die vrees om dalk siek te word, dit kan dit wees, of ons moet eenvoudig by die voet van die kruis kniel om in oorwinning te kom, maak nie saak wat naam jou vrees het nie. 2 Timoteus 1:7 is so bekend vir kinders van God, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Ek lees van een persoon wat skryf, hy het onlangs gegoogeld met die soekfrase van fear and the pandemic. Dit was sy soekfrase, fear and the pandemic. En toe kry hy glad 3.65 miljoen treffers. Geweldig baie. Mense leef in vrees. Ek gaan na my rekenaar en ek sit net in, moenie vrees nie. 16 keer staan in die Bybel, moenie vrees nie. As die Here dit een keer, net een keer vir ons sou sê, dan sou dit genoeg wees om te gehoorsaam, is dit nie so nie. As hy net een keer sê, moenie vrees nie. Ek sit in, wees nie, bevrees nie, 32 keer. En dan net die woorde vrees nie, wat nou insluit, moenie vrees nie, net vrees nie, 41 keer wat dit daar staan, wanneer jy die 32 aftrek. Maar 89 keer en meer sal ons die boodskap kry in die woorde, vrees nie, moenie vrees nie. Dan sal ons dit kry ook op ander maniere in die Bybel, soos moenie bang wees nie, of ons sal dit kry in die positief gestel, glo, vertrou. Ja, baie keer sal die Bybel ons beveel om nie in vrees te lewe nie. Dis die positiewe opdrag van die Bybel, dat is ons vertroue in die Here moet stel in die plek van vrees, in die plek van klein gelowigheid. As die Here dit een keer net sê, is dit genoeg, maar hy sê dit baie keer in sy woord, dat ons hom moet vertrou. Dis die positiewe boodskap van die Bybel vir jou en my. Van Stefanus lees ons dat hulle hom gestenig het, nadat hy aan hulle die evangelie verkondig het, en bly verkondig het, met groot vrymoedigheid verkondig het. Hy het die waarheid nie verander nie, dit nie versag nie, dit nie verdraai nie. Hy het aangehou om te sê, so sê God se woord. Lankal kon Stefanus merk, hierdie ouens begin my baie skeef aankyk. Hierdie ouens het nou al 'n frons op hulle gesig. Hier staan nou al 'n ou of twee wat so om te klip staan op en af. Ek dink hulle wil my stenig. En hy het aangehou om te sê, so sê God, om die woord klaar te verkondig wat die Here op sy hart vir hulle gelê het. Al kon het vir hom so maklik skeef geloop het, en het het toe vir hom skeef geloop. Hy kon maklik gesê het, weet jy, kom ek wees net 'n bietjie meek en mild, kom ek versag die woorde daarom net so bietjie. Kom ek sê net, dis nou nie ek wat vir julle kwaad is nie, of wat ook al, maar geen hening om in die mond probeer smeer nie. Hy kon soos hulle in Engels sê, gekies het to live another day, maar hy het nie. Hy het gesê, ek sal nie laat vrees my lewe oorheers nie. God het vir my 'n woord gegee om vir hierdie leiers van hierdie volk te gee, of ek leef of sterf. Ons lees daar Handelinge 7, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien in Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop, soos een man op hom aangestorm. Hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuienis het hulle klere verskoon, die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieën neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Ek dink die belangrikste woorde was daai in vers 55, hy was vol van die Heilige Gees. Hoekom het hy aangehou? Hoekom het hy die boodskap end uitgebring? Al het hy gesien sy dood kom aan, want die Heilige Gees het hom daarheen gelei. Die Heilige Gees het gesê, hou aan. Die Heilige Gees het sekere mense gekies om 'n martelaar vir Christus te wees. Ja, dis nie die evangelie wat ons in aanhalingstekens evangelie, wat ons dikwels in Suid-Afrika hoor en in die westerse wêreld in kerke van voorspoedteologie en so aan nie. Maar glo vir my, daar is kerke wat nie in die westerse wêreld is nie, in die ooste, waar kinders van God met hulle lewens betaal. Vandag is een van die gevaarlikste lande vir 'n Christen is Nigerië in die middel van Afrika, waar soveel Christene om die lewe gebring word, omdat hulle die Here dien. Gaan lees die stem van die martelare en jy sal opnuut sien hoeveel in Indië doodgemaak word, hoeveel se huise word aan die brand gesteek omdat hulle Christene is. Ons ken hierdie dinge nie in Suid-Afrika op die oomblik nie, maar miskien sal die Heilige Gees ons daarheen lei. Weet jy hoekom? Want as die kerk nie van self buig en daar's herlewing nie, dan suiwer God sy kerk deur verdrukking. Hierdie is maar die begin. Die eerste vlak van valse Christene is so bly dat hulle by die huis kan bly en nie in die kerk kan wees nie. En enige verskoning kan uitdink waarom hulle nie by die erediens is nie. Maar sal die Heilige Gees die koring van die kaf kom skei? Sal hy dalk dit bring? En dit sal dan duidelik word, wie ken die Here en wie ken hom nie. Ja, die kind van God, vol van die Heilige Gees, leef vry van vrees, soos Stefanus. Hy het lank al sy keuse gemaak, dat het gaan oor die wil van God, dat hy sal leef en sterf vir die eer van God, soos Paulus dit ook gesê het, of ons leef en of ons sterf, ons leef tot eer van die Here, en as ons sterf tot eer van God. En dit is wat die Here en sy disippels en in ons eie lewens wil bereik. Nie dat vrees nie oor ons pad sal kom nie, want dan het ons nie die Heilige Gees nodig nie. Nie dat slegte omstandighede nie oor ons pad sal kom nie, dit gaan. Nie dat ons nie sal die emosie ervaar van bang word nie, ons sal. Maar as ons gesê het, Here, in die hande gee ek my lewe oor, dat die Here ons op daardie stadium, wanneer ons dit nodig het, ons sal versterk om te kan deurgaan. Hy sal nie dit nou vir ons gee nie. Hy sal dit gee wanneer ons dit nodig het om vir hom te sterf. Ons mag nie groot mond wees en dink, ons sal dit kan deurgaan en ons sal hom nie verloon nie. Wat ons nou moet doen is om ons harte voor te berei. Wat ons nou moet doen is om sy woord te ken, te lees en ons hart te bære. Wat ons moet doen is om te bid, Here, gee my die moed, wanneer ek daar die moed sal nodig het, dat ek hom nie sal verloon nie. Handelinge 5:32 sê, God gee sy Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is. Om te kies om die Here gehoorsaam te wees, om vir hom te lewe elke dag, om aan hom toegewyd te wees. As jy nie een dag aan die Here toegewyd kan wees, in 'n tyd soos hierdie waar ons nog nie in die gevangenis gewerp word nie, hoe sal jy dink dat jy dit een dag sal wees? Ek en jy moet nou kies. Ons het 'n keuse om te maak om vry van vrees te leef. Om te sê, Here, hier is ek, kom bekragtig my deur die Heilige Gees, dat ek nie sal vrees nie. Toe Jesus per geleentheid op die see geloop het en die disippels gedink het, dat hulle spook sien, het hulle geskreeu van vrees. Maar Jesus het beveel, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Die vrou het na Jesus, na sy kruisiging en sy opstanding, na sy graf gegaan en gevind dat hy nie daar is nie, want die graf was leeg. En die Here se engel het gesê, moenie vrees nie. En die engel het nog iets gesê, hy is nie hier nie soos hy gesê het, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Jesus doen altyd wat hy sê, want hy leef. Hy is nie weg nie, hy leef. Hy het waarlik opgestaan. Het sê, as die dood oorwin, sodat ons sal lewe, al sal ons ook sterwe. En daar die geloof het Abraham sy Isaac geneem om te gaan offer, want die Bybel wys in die Nuwe Testament, hy het geglo dat God mag het om hom uit die dood op te wek. Die ongeredde wêreld sal krampagtig aan die lewe vasklou, want daar is nie vir hulle 'n ewige lewe hierna nie. Maar die ware kind van God weet, al sterf ek nou, hierdie is die tydelike lewe wat moet verbygaan, die werklike lewe kom nog. Die beste lê nog voor. Daar is boeke geskryf oor sterfbed ervarings van kinders van God wat gesterf het en ongereddes wat gesterf het en die ervarings van die vrede wat hulle gehad het wat in Christus gesterf het en die angs wat sommiges beleef het want hulle het Christus verloon en hoe hulle gesterf het in angs en benoudheid. Die bekendste seker Voltaire wat op sy sterfbed uitgeroep het, ek brand, ek brand, ek brand. En hy het gesê, hel, hel. Watter kant van die lyn is jy vanmôre? Beheer vrees jou lewe of leef jy vry van vrees? Ons vind skrifte waar Jesus toe hy sy aardse bediening gevestig het, jy is die opdrag gegee het om nie te vrees nie. Om nie te vrees nie. Al mag die dood ons ook in die gesig staar, om in hom vas te hou. Met een geleentheid het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, Jesus van agteraf aangeraak. Sy het vir haarself gesê, as ek hom net kan aanraak, hy is die Messias. Hy is die een wat my gesond sal maak. Sy het dit geglo. Sy het woorde van geloof gespreek omdat sy geglo het hy was die Messias. Hy het ander dan genees. Hy het vir hulle innig jammer gevoel. Hoekom sal hy nie ook vir haar innig jammer voel nie? Jesus antwoord, iemand het my aangeraak. Ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om wat rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jesus se woorde, jou geloof het jou gered, is sinoniem met moenie vrees nie. Wanneer God tot ons spreek om te glo, om te vertrou, verdryf dit vrees uit ons hart. Ek het al tot vervelings toe vertel dat ek nie voor mense wil praat toe ek op skool was nie. Ek was maar skaam en teruggetrokke, jy weet mos. Ek het maar net gepraat saam my gepraat word. Maar hoekom het ek dit gewaag om kweekskool toe te gaan? Want die Here het vir my deur sy woord gesê in Joël 3 vers 13, steek die sekel in want die oes is ryp. Ek het gegaan omdat die Here vir my gesê het. Vrees word verdryf wanneer God met ons praat. Wanneer die Here vir ons sê. En ons hom op sy woord kan vertrou. Die Here het hierdie woorde vir my gegee. 2 weke nadat ek op die kweekskool opgedaag het en die pad wou vat. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis net daar die woorde wat die Here dit vir my bevestig het, hy het my gegryp, ek het hom nie gegryp nie, hy het my geroep vir die bediening, ek het nie self gekies om dit te doen nie, maar wat het my die moed gegee om te kon by die kweekskool bly en in die bediening te kon staan, was dat die Here my daartoe geroep het. As jy nie wil vrees nie, lees God se woord. Soek sy aangesig. Bid tot hom dat hy sy beloftes tot jou hart sal spreek. Dat die Here het vrees uit my hart geweer telkens wanneer vrees my wil oorweldig vir die mens. Die eerste keer wat ek moes preek, 'n eerste jaar student was, was daar in Pietersburg en toe ek nou met my eerste boodskap moet preek, toe sit professor Johan Milan daar in die diens. Hoe benoud was ek? Nie maklik nie. Maar die Here het genade gegee. Ek weet nie hoekom onthou ek vandag nog die tema waaroor ek gepreek het nie. Ek weet nie of dit oor die vrees was nie. Maar dit was Johannes 10:9, ek is die deur, as iemand by die deur aangaan, sal hy gered word. Net nadat Jesus met die vrou gespreek het, waarna ek verwys het, lees ons van 'n vader wat 'n siek kind gehad het. Een van sy knegte het kom sê, "U dogter is dood, moenie die meester lastig val nie," in Lukas 8:49. Maar Jesus se woorde aan hom, aan hierdie vader van hierdie kind was, toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, "Moenie vrees nie. Glo net en sy sal gered word. Moenie vrees nie." En lees ons, toe Jesus in sy huis gekom het, het hy opgemerk, dat sy is nie dood nie, sy slaap net. Die Bybel sê die skare het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. Maar natuurlik het hy haar beveel om op te staan, en hy het haar lewend gemaak. Ons moet weet, die Here praat eers werklik met ons deur sy woord, en dan kan ons glo op grond van sy woord. Geloof is nie een make myself believe deur positive thinking nie. Maar ons moet die stem van die Here deur sy woord ken, voordat ons sal kan glo, omdat ons geweet het, dit was verseker die Here wat met my gepraat het. Natuurlik is daar 'n siekte tot die dood. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, sê die Bybel, en daarna die oordeel. Die Here genees nie hulle wat bedoel is om te sterf nie, maar hy genees steeds vandag. As die Here almal altyd moes gesond maak, het niemand dood gegaan nie, is dit nie so nie. Jy weet, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil van iets dood gaan nie. Ons moet van iets dood gaan. Hy genees steeds. Hy is steeds 'n beloner vir die wat hom soek. Maar hy moet eers spreek deur sy woord tot elke individu, voordat jy ware geloof sal openbaar. Voordat jy nie sal vrees nie. Tyler Rietgaard van die Afrika Evangeliese Bond in Pretoria, was in die week by hom een aand en vertel hy my in ons gesprek dat sy niggie getroud is met 'n predikant van 'n sekere kerk, as ek reg onthou, in Rustenburg. En eendag bel hulle, sê dominee, die oom so en so lê op sterwe hier in die hospitaal, die familie is allemaal om sy bed, sal jy net vir ou laaste gebed kom doen? En hy is daar na die hospitaal toe, en hy ken die dokter, en hy kry hom daar in die gang, hy sê, hoe gaan het met die patiënt? Hy sê, nee, miskien het hy nog 'n halfuur oor, dalk 'n uur. En hy is geleer op kweekskool om stervingsbegeleiding te doen, en hy praat met die familie en bemoedig hulle, en hy bid, vra of hy laaste gebed kan doen, en hy bid vir die oom. En hy bid onder andere, Here, baie dankie vir die oom se lewe en die wonderlike lidmaat wat hierdie oom was. En ons vra dat hy hom kom haal en dat hy nie 'n lang lydingstyd sal hê nie. En toe hy amen sê, toe sit sy kleinseun, daar die oom se kleinseun, en hy studeer ook teologie, en hy sê, dominee, mag ek ook 'n gebed doen asseblief? Hy sê, ja, jy is welkom om te bid. En toe bid hy, Here, u weet hoe lief is ek vir my oupa. En Here, ek het hom nodig in my lewe. En ek wil vra dat u hom nie kom haal nie. Dat u hom asseblief gesond sal maak. En hy het in daardie rigting gebid. En die dominee het gedink, wel, hy sal nou tot realiteit kom. En amen gesê, die jong man. En die dominee het almal gegroet en hy sê, die volgende oomblik wat hy die oom gesien het, was toe hy besig was om koeksisters te bak, by die stalletjie, by die skou, vir die kerk. En die oom het nog 6 jaar daarna geleef. En die dokter het gesê, het miskien 1/2 uur oor om te leef. Moenie vrees nie. As God met jou gepraat het, God het vir jou woord gegee, sal hy jou gebed beantwoord. Die vraag is net of het God was wat met jou gepraat het. Want die duivel praat ook met mense. En mense praat met hulle self. En mense laat toe dat hulle vlees vir hulle boodskappe gee, wat hulle wil hê. Maar het nog nooit op die Here gewag, stil geword voor die Here. Nog nooit sonde belydenis gedoen nie, maar hulle sê God het gesê. Met alle respek, God is nie 'n papegaai wat die hele dag babbel nie. God praat deur sy woord met mense wat hom eer, wat hom soek. Mense wat hulle sondes bely. Baie mense word nie gesond nie, ook nie na gebed nie, maar na sonde in hulle lewe. Wie wil hulle dien met 'n gesonde liggaam? Die Here of die duiwel? Baie wil die duiwel dien. Here, maak my gesond, dat ek weer kan aangaan met my sondige lewe. Dink jy God sal so gebed antwoord as 'n reël? Nog nooit. Ek en jy moet die stem van die Here hoor. Ons moet hom soek om te weet wat hy vir ons sê. Deur die woord van die Here word vrees verslaan uit ons lewens uit. Dit wat ons dikwels vind in charismatiese dienste van die sogenaamde 5 movement is nie geloof nie. Om God te wil beveel en jou vinger in God se gesig te wil druk en te sê ek is nou 'n gooitjie en duiwel van siekte wyk. Dis 'n dwaling waarmee mense hulle besig hou onder die naam van the 5 movement en geloofsgeneesing. Hulle glo in 'n false of faith, dat hulle geloof hierdie krag het, dat hulle 'n gooitjie geword het wat skep. Ek wil nie jy moet dit kyk nie, maar ek het dit gekyk, want ek wil weet wat om vir jou te sê, maar ek wil nie jy moet TBN kyk nie, want daar is baie meer gemors en grate dan wie ooit vis daar sal kry. As jy vis kry, gaan dit 'n vrot vis wees. Maar daarop sien jy hierdie dinge en hoe hulle hierdie dinge praat en hierdie valse teologie van hulle. In die naam van sogenaamde goddelike geneesing, maar vir hulle gaan dit oor 5 healing. Nie goddelike geneesing nie. Nee, ons sê nie, ons het nie geloof nodig om te bid dat God ons genees nie, ons het. Ons sê net, hulle het 'n pertinente definisie, omdat hulle glo in die force of faith, in die formula of faith, en omdat hulle dink dat dit deur hulle woorde is, en dit het jy dalk al baie gehoor, wat hierdie skepende krag het, dis 'n dwaling. Dis alleenlik God wat skep. Die soewereine God wat skep. Die soewereine God wat genees, wanneer hy wil, soos hy wil. Ons kan hom beweeg deur opregte gebed, nadat hy met ons gepraat het. Wat doen Elia? Hy bid dat het moet reën, eers dat het nie moet reën nie, vir 3,5 jaar reën dit nie, en later roep hy die Baalpriesters en die koning van Israel op die berg Karmel by mekaar, en nadat hy die 850 valse profete geleentheid gegee het om te roep tot hulle dooie God Baal, en niks gebeur het nie, en hulle selfstukkend gekerf het dat die bloed spuit, en hulle die hele dag besig was, want hulle God is dalk met vakansie, sê Elia, hy is dalk op reis, of hy slaap dalk, want hy is dood, bid hy hierdie gebed, Here God, toon aan hierdie volk dat ek hierdie dinge gedoen het op grond van u woord. U woord. God het met hom gepraat, toe bid hy dit moenie reën nie, toe reën het nie. Toe sê hy, Here God, bewys nou dat dit u is wat met hierdie dinge gedoen het, en God het geantwoord met vuur uit die hemel. En net daarna, toe sê hy vir Agab, toe hierdie volk keer het en die Baalsters geslag het, toe sê hy vir hom, jy moet baie vinnig ry, want die reën is op pad. En hy het gebid, en dit het gereën. En die Bybel sê, Elia is 'n mens net soos ons. Maar God het gepraat, daarom kon hy glo. Dis nie 'n make believe, maak myself iets wys, en ek glo dit nie. Dis dat ek God sal soek om hom te dien met 'n gesonde liggaam tot sy eer, as al sonde is dat ek dit sal bely. Die museumskepers wat vroeër jare by die eerste kweekskool van ons kerk was, dit wat hy geskenk het aan die kerk om die eerste kweekskool te wees in Bloemfontein, het mense daar ontvang en hulle dogter was siek en volgens die vertelling, as ek reg onthou, Domie Kutse, wat het vir ons in klas vertel het, het hulle dogter op sterwe gelê by die huis, by die plaas. En hulle was baie angstig toe hulle daar in die deur staan en hy gee klas en hy kyk hulle so en hy gaan aan met die klas. En uiteindelik toe sê hy, kom ons gaan drink tee en hulle wil graag met hom praat. Hy sê, kom ons gaan drink tee en hulle gaan drink tee. En hulle vertel vir hom hulle dogter lê op sterwe en blykbaar was sy antwoord aan hulle, julle stink na twak. Dit was sy antwoord. En hulle is daar weg. En soos die verhaal gaan het, hulle onder 'n boom gaan stop in hulle motor en gesê, Here God, daar's sonde in ons lewe. Vergewe ons. Hulle het tot bekering gekom. Toe hulle by die huis kom, toe loop hulle dogter op die werf rond gesond. Weet jy dat God doen wat hy wil en nie wat mense wil nie? Weet jy dat hy soewerein is? Ja, dat goddelike genesing by die versoening ingesluit is, is 'n feit. Ons lees, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat. En sy het opgestaan en hulle bedien. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was, en hy die geeste met 'n woord uitgedrywe. En almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Sodat het vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, uit ons krankhede op hom geneem, en ons siektes gedra. Ja, dis by die versoening ingesluit, maar ons moet verstaan, Jesus het sy aardse bediening bevestig, toe hy op aarde was. Hy het almal genees wat in geloof na hom toe gekom het, want hy was bedoel om bevestig te word as die Messias. En ek geloof beslis dat die Here mense sal genees in talle wonderwerke, waar sy kinders sal uitgaan om die evangelie aan heidene te verkondig. Hy sal wonderwerke doen. Hy sal bevestig dat hy die Here God is, dat hy die verlosser is. En die Here sal ook steeds tussen sy kerk mense beweeg en mense genees, maar mense wat reeds sy aangesig gesoek het in gebed, sy woord ontvang het tot genesing, wanneer hy in hulle openbaar, dit is hy wil hulle genees, dis nie vir hulle tyd om huis toe te gaan nie. Ons kan nie sê die Here moet altyd almal genees, anders is dit ongeloof of sonde in iemand se lewe nie. Ons kan dit nie sê nie. God se soewereine God. 'N sekere baptiste predikant in Amerika het sy stem verloor. En het baie hees en baie sag gepreek. Het hom 'n paar maande geleentheid gegee totdat die kerk vir hom moes sê, ons kan jou nie langer aanhou nie, ons moet 'n ander predikant kry en het hom medies ongeskik verklaar. En het was so jaar later, toe vra iemand om wil hy nie by universiteit gaan die boodskap bring nie. En toe stem hy in om dit te doen. Ek kan net dink hy was platgeslaan in daardie jaar, hoekom het God hierdie dinge gedoen? Hoekom is hy uit die bediening? Maar hy was dadelijk gewillig om te gaan en hy het uit op 'n psalm uitgepreek en hy het oor die soewereiniteit van God gepreek. En terwyl hy praat oor die soewereiniteit van God, toe raak die Here sy stem aan in die kansel. Ek het na dit geluister, hoe hy onmiddellik aangeraak word en begin normaal praat en hy besef wat gebeur het en die gehoor besef wat gebeur het en hy kon nie verder preek nie, want hy was te emosioneel. Maar God is soewerein en hy doen wat hy wil. En ons kan hom vra, en ons kan hom beweeg deur gebed, maar gelowige gebed. Gebed wat vloei vanuit God se woord en beloftes. Vanuit 'n hart wat hom wil dien met 'n gesonde lewe. Dit is wat hy gedoen het. En hy die Here geëer, en hy was bereid om vir God diensbaar te wees met sy gesondheid. En die Here het besluit om hom aan te raak en sy naam te verheerlik. God het 'n lewende demonstrasie gegee daarvan dat hy genees nie het op grond van die versoening nie, dit beslis ja, maar hy genees soos en wanneer hy wil, nie altyd in alle omstandighede oombliklik nie. Ja, toe hy op aarde was, as mens en as Messias in die kerk gevestig het, toe het hy mense onblikkelijk aangeraak. Maar het gebeur nie noodwendig so vandag nie. Daar tye wanneer ons die geloof moet openbaar, die Here moet bly soek en sommige sal hy aanraak en gesond maak. Want daar is die werklikheid van beproeving in die kind van God se lewe. Toetse. Wat die Here oor ons lewens toelaat. Die Here genees nie almal nie. En dis die valsheid waarmee mense baie gedeeltes in die Bybel wil toepas buite konteks. Ek vra van hierdie mense, hoekom gaan hulle na die hospitale toe en gaan bid almal gesond wat in die hospitale lê en hoekom is dit by hulle sogenaamde genesingsdienste? Want mense moet geld gee, jy weet. Dis hoekom. Hoekom bid hulle nie vir die ou wat nie meer 'n been het nie, dat hy 'n nuwe been sal kry nie? Want die Here gaan nie vir hom 'n nuwe been gee nie. In die hemel sal hy 'n nuwe been kry. En dis deel van die versoening is dat ons die volle vrug van die kruis nie hier ontvang nie, maar hierna. Wie van ons hier is sondeloos? Wie van ons hier het reeds 'n verheerlikte liggaam? Nie een nie. Die volle vrug van die kruis sal ons deel wees in die hemel. Die natuurwette van God bepaal dat ons sal sterf. En die versoening bepaal dat die wat glo die ewige lewe sal hê en dan gesond sal wees. Maar Jesus geneese Lazarus wek hom uit die dood uit op ten minste. Maar Lazarus het weer dood gegaan. Want hy is veronderstel om vir altyd gesond by die Here te wees eendag met heerlik te liggaam. Ook daardie meisiekie wat Jesus gesond of uit die dood laat opstaan het, het weer gesterf. Want ons leef onder daardie woorde, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ons lees as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Ja, daar is die wat sterf weens hulle sonde. Jy gaan hom nie reg bid nie. Die Here het baie al genees en hy sal dit steeds doen. Maar daar is nie een reël vir alles nie. God is te groot daarvoor. En ons kan nooit goddelike genesing sien as altyd vir almal bedoel, kom almal nou uit, ons wil julle nou gesond bid en al die duivels uitdryf nie. Nee. Ons moet elkeen die Here soek in opregtheid in ons lewe. Soms doen God eenvoudige wonderwerk wanneer ons nie eers gevra het nie. Die Bybel sê hy doen ver bo wat hy bid of dink. Net omdat hy genadig en barmhartig is en iets daardeur wil bereik wat ons nie eers aangedink het nie. Maar wanneer hy werklik gespreek het, dan kom Jakobus 5 eers in spel. Is daar iemand onder julle wat lei, laat hom bid? Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing? Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Maar ons moet ook hier tussen die lyne kan lees. Om die ouderlinge van die gemeente in te roep, beteken jy behoort aan die gemeente. Dit beteken die ouderlinge ken jou lewe. Dit beteken jy ken hulle lewe. Die Bybel sê, wees nie haastig om iemand die hande op te lê nie, sodat jy nie gemeenskap met sy sondes het nie. Ek kan nie net vir iemand bid nie, ek moet vir jou sekere vraag vra. Ken jy die Here, as jy weergebore is, daar sonde in jou lewe? Hoekom wil jy gesond wees? Wil jy die Here dien met 'n gesonde liggaam? Het jy werklik 'n woord van die Here ontvang? En ek wil sê, as hy die ouderlinge laat roep, met die ouderlinge sê, weet jy, dat ek self gaan bid oor hierdie saak. En dan kom dit in, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Ja, die Here genees, maar volgens sy soewereine besluit. Die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. As hy sonde gedoen het, natuurlik as hy dit bely met berou, sal dit hom vergewe word. So met alle respek, dit word, die Here se genesing word nie so smarties uitgedeel links en regs nie. God bepaal en bestuur. Ons sal almal aan iets doodgaan. Maar ons moet daagliks met die Here wandel en weet wat hy vir ons sê. Sekere mense het hy bepaal, sal nie 'n volmaakte liggaam hê nie. Dink aan daardie man, ek het sy naam vergeet, wat nie arms en bene het nie, maar God gebruik om krachtig. Van Australië, Nikia, die Heere gebruik om, maar hy is gebore sonder arms en bene, het hy ongeloof? Nee. Beweens sy sonde? Nee. Op een stadium met Jesus iemand genees, en toe vraag die disciples, Heere, wie het gesondig, hierdie blinde man of sy ouers, toe sê Jesus, nie een van hulle nie, maar dat die kracht van God in hom verheerlik kan word. God is 'n soewereine God, en hy doen wat hy wil. En dit is wat ons moet besef. Ja, God gebruik ook siekte. Hy is God wat doen wat hom behaag. Jesaja 55, 8 en 9 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoor is, as die aarde soos my wee hoor is, julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Dawid het gevas en bid met belydenis van sy sonde. Die Here het steeds die baba laat sterwe wat Dawid in sy sonde by Batsheba verwek het. Dit was nie die baba se skuld nie, maar waar is die baba toe heen? Hemel toe, want dadelik sê Dawid, bring weer vir my kos dat ek kan eet. Sy disciples of sy diensknegte wonder, hoekom sê hy so iets? Hy het gevas en hy het niks geëet toe die baba siek was nie, en toe sê hy, waar die kind gaan, gaan ek. Die kind is hemel toe, God het dit bepaal, ek gaan aan met my lewe. Waar die kind is, gaan ek. Dit was God se wil. Ek het gehoor van 'n prediker, wat die Here bly dien het sy hele lewe, in die week van hom gehoor, ek het sy naam vergeet, wat iets soos 11 kinders aan die dood afgestaan het. 11 kinders aan die dood afgestaan. En het nooit die Here verloon nie. God weet, ons kan nie allemaal deur so iets gaan nie. In die boereoorlog was daar vrouens wat al 12 hulle kinders verloor het. Maar wat met ons bid? Here, wees my genadig. My boetie is dood op 5,5 jaar om bloedkanker. Voor sy afsterwe het hy gesê, in die hemel by Jesus, gaan ek nie meer siek wees nie. Ons moet bid, Here, openbaar u wil. As dit werklik is u wat praat, geef my 'n woord. Here, openbaar my hart aan my. En dan kan ons sê, weet jy wat, ek het God se woord, daarom hoef ek nie te vrees nie. Wat hy ook al om my toelaat, hoef ek nie te vrees nie. Die Here help ons, amen, kom ons buig die hoofde. Kom ons praat met die Here in stil gebed. Misschien is daar vrese in jou hart, die voor die Here moet bely. Ek wil terwyl jy in stil gebed is, so Dominee Dirk Lourens vra om asseblief hier voor vir ons te kom afsluit met gebed, Dominee Dirk. Maar kom ons praat met die Here in stil gebed. En as jy weet dat vrees jou lewe beheer, moet jy vir jouself vra, is dit omdat jy hom dalk nog nie ken nie? Is dit dalk omdat jy nie met die Heilige Gees vervul is nie? Dat jy die Here sal vertrou om vrees uit jou lewe te wan? Praat met die Here in stil gebed.
Dierbare Here, ons sê vir u baie dankie dat u vanmôre met ons gepraat het oor so 'n belangrike saak. Vooral in die dag waarin ons lewe en wat ons elke dag belewe. En Here, ons dink aan nou Petrus wat na die golwe gekyk het en bang geword het. En ons wil u vra vanmôre, vergewe vir ons, dat ons bytydsel na die golwe kyk en bang word, Here. Dankie dat ons 'n toevlug by u het. Dankie dat u ons leer uit die woord uit. En Here, daardie wat u vir ons so herhaaldelik sê, moenie vrees nie. Want ons diep in ons hart bere. En vir u vra, Here, help ons om nie te vrees nie. Nie wat nou is en nie wat sal kom nie, want ons weet nie wat voor lê op die pad nie. Want ons is in die eind, ons op pad na die eindpaal toe, Here, na die einde. En ons weet, dit gaan nie makliker word nie, maar moeiliker. En ons het u so nodig, en ons wil maar net na by u kom skuil. En u vra, Here, dat ons nie sal vrees nie. Dankie dat ons u woord het, en dit wat ons gehoor het vanmôre diep in ons hart wil bere. Toe vir 40 dae en 40 nagte die manne, en daar was groot manne onder hulle, Here Abner was ook daar, gevrees het vir die Filistyne, weggekrep het. Toe kom daar die jong seun, die 41ste dag, en toe allemaal bang is vir die groot reus Goliath, toe gaan hy uit om te gemoed, toe sien hy kans, hy was nie bang nie, want sy God was groter as die omstandighede, en groter as die reus. Wat 'n reus op ons pad ook al mag kom, en wat 'n omstandighede, Here, help ons om God bewus te wees. Help ons om te skuil by die Here, in die skuilplek van die Allerhoogste. Baie dankie, Here, in Jesus wonderlike naam. U help ons, Here. Ons oog is op u gerig. Amen.